Радиока 2 от мястото на събитието. Международна конференция «Бъдещето на Европа и българската перспектива» от 10 октомври.
Така, още веднъж добър ден и добре дошли от Дома на Европа. Уважаема госпожо вице-президента Република България, уважаема госпожо министър на българската подготовка за българското председателство, уважаеми господин Монти, уважаеми господин Калфин, ваши превъзходителства, скъпи гости, много е радостно да видим, че темата на днешната среща предизвика такъв голям интерес. Това означава, че европейската тематика общо е доста важна за българското общество и за българските граждани. Двата тематични панела, които днес ще бъдат дискутирани, са от изключителна важност, както светлината на предстоящото българско председателство на Европейския съюз, така и за бъдещото развитие на еврозоната. Знаете, че в своята годишна реч за състоянието на Съюза, председателят на Европейската комисия господин Юнкер подчерта именно значението за разширяването на еврозоната. Знаете, че България изрази ясно своето намерение да се включи в механизма ERM2 като стъпка към членство в еврозоната. И разбира се, темата, която е от изключителна важност отново за всички европейски граждани, темата за сигурността и предизвикателствата, пред които всички ние сме изправени. Искам да благодаря специално на инициативността на господин Калфин и на това, че заедно с неговите партньори успя да осигури, така да кажа, такова високо представителство на днешната ни среща. И затова без повече забавяне, сега ще му дам на него думата за някакви приветствени и въвеждащи думи. Благодаря ви и приятна конференция.
Уважаема госпожо вице-президент, уважаема госпожо министър, уважаеми господин Монти, госпожо Кунева, уважаеми господин Златев, ваши превъзходителства, госпожи и господа. Първо искам да ви благодаря за интереса, който имате към конференцията. Убеден съм, че той ще бъде така подхранен с интересни дискусии днес, с изключително интересни хора участват в дискусията. От началото до края и темите, и участниците, и всички ние, които сме в залата, мисля, че можем да направим един много важен и смислен дебат. Той е един от тези, които са важни за подготовката ни за председателството на Европейския съюз, но и далече отвъд нея. Свързани са с това как се развива Европейския съюз, каква е ролята на България в бъдеще в него, какви процеси текат, как ние можем да се намесим в тези процеси. Благодарност към инициаторите на конференцията, това са Института за икономика и международни отношения, S-Media, списание Икономист и Дружеството Хирон. Мисля, че не трябва да злоупотребявам с микрофона, който взех само за да ви приветствам и да ви благодаря за присъствието. И така бих искал веднага да дам думата, да отстъпя микрофона на вице-президента на Република България, госпожа Илияна Йотова, човек, който познава добре европейските теми, работил е в продължение на години. Аз също имах удоволствието част от тези години да работим заедно. И е един от политическите лидери в България, който действително има какво да каже по развитието на Европейския съюз. Госпожо вице-президент, заповядайте.
Добър ден на всички. Благодаря господин Калфин, господин Монти, дами и господа, госпожо министър, господин Златев, да, ваши превъзходителства. Изключително много благодаря за възможността днес да говоря пред вас. Искам искрено да поздравя господин Калфин и другите организатори за тази енергия, с която организираха тази среща, защото честно да си признаем, много малко, за съжаление, напоследък се говори по най-парливите и актуални въпроси, които вълнуват Европейския съюз. Днешния Европейски съюз е сбъдната идея на много хора, но за съжаление, като че ли ние това поколение в 21 век не отговаряме нито на техните идеи в достатъчна степен, нито на техните амбиции, сложени някъде назад преди 60 години. Именно през тази година, 2017 година, се подписа един изключително важен документ – Декларацията от Рим, 60 години по-късно след създаването на Европейския съюз. Някак си мина и замина, без да бъде широко дискутирана в нашите общества, за което, разбира се, си има и своите причини. Няма да забравя този ден в Рим, когато се подписа тази декларация. Почти във всички страни в Европа имаше много по-големи или по-малки демонстрации на хора, които или демонстрираха срещу европейския проект, или в негова защита. И затова двойствено отношение към Европейския съюз днес, естествено, си има и своите причини. Но аз виждам и един друг парадокс, който, слава Богу, срещи като днешната се опитват да решават. От една страна, очевидно, че има недоволство от начина, по който изглежда днес Европа. Има недоволство от това, че не знаем как ще се развива напред в следващото десетилетие, в следващите години. И едновременно с това вижте, почти няма дискусия за това развитие, независимо от сигналите, които се даваха от страна на Европейската комисия, на останалите европейски институции, за това какви проекти, какви варианти са възможни за Европа от тук нататък. И за да бъда съвсем актуална, искам да се спра на две събития, които буквално станаха в последните седмици и които, за съжаление, също не се радваха на особен интерес, макар че бяха изключително важни и много знакови за това как ще продължим развитието на нашия общ проект. Едното от тези събития беше пресконференцията или може би изказването, не знае точно какъв жанр беше, на новия френски президент, господин Макрон, пред студентите в Сорбоната само преди няколко седмици. Второто такова събитие беше изказването на господин Юнкер в залата на Европейския парламент, така наречените негови редовни изказвания за състоянието на Съюза. Имаше много нови идеи в тези две изказвания. Много провокативни идеи, за които също някак си останаха в страниците и папките, които бяха произнесени. Много е дълъг списък от аргументите и причините за днешната ситуация. Всички ние добре знаем, тук виждам в тази зала хора, които са посветили живота си на европейската идея, знаят пътя не само на България през последните 10 години, знаят пътя на Европа от самото и създаване. Дали защото дадохме превес на бюрокрацията, казвам всички ние заедно, защото и България сложи своя дан през тези последни 10 години. Бюрокрацията, която между другото много успешно измести визионерството. Дали защото Европа закъсня да реагира на кризи, които буквално се струпаха една след друга през последните години? Аз съм убедена, че в тази зала има и теоретични познавачи, хора, които с наука се занимават по отношение на развитието на Европейския съюз, и те сигурно са способни и готови да ми опонират и да кажат: вижте, това не са единствените кризи, с които се срещна Европа. Сигурно тези хора добре помнят и кризите от 60-те и 70-те години, но като че ли сега сме свидетели на една много по-дълбока и всеобхватна криза. Стабилността на 90-те, когато бяха поставени основите на съвременния Европейски съюз и на еврозоната, на новите разширения на изток, наистина бяха пометени от връхлитащата криза. България трябваше да я преживее. Вижте, колкото и да по някой път да се укоряваме, защото не сме свършили едно или друго нещо през тези 10 години, може би трябва да се дадем сметка за един факт. България се присъедини към Европейския съюз 2007 година. 2008 година целият съюз беше вече в условията на една много тежка криза. Можем само да си представим една държава, която все още не е подредила своите институции, не е изградила своята администрация, не е свикнала все още на правилата и регламентите на същия този Европейски съюз, как се отразява това, че самия съюз попадна в една наистина всеобхватна, тежка икономическа и финансова криза, такава каквато си спомняте, че сравняваха дори с кризите от 20-те години на миналия век. През малко по-късно, през 2015 година, Европа се изправи пред една друга огромна и още по-тежка криза, и това са бежанците и миграцията. И темата за сигурността измести всички основни теми, като свободното движение на хора и стоки, новите пазари, социалните права. Всъщност, една от най-тежките последствия на тези кризи, именно това, че европейските институции се отдръпнаха от темата за това, така високопарно наречено социални права, но иначе преведено на нормален език означава от начина, по който живеят хората в Европа. Дали те имат този стандарт, който са имали, и какъв е бъдещето, какво е бъдещето на тези стандарти. Европа се раздели. Вместо работещи решения започнаха да се издигат стени и популистски лозунги. Огради не само срещу новопристигащите, но и между самите нас. Можете ли да си представите, само преди 10 години, питам хората, които познават добре историята на Европейския съюз, дали това беше възможно една страна, например, в рамките на Европейския съюз, да поставя под въпрос изобщо темата за солидарността като основен принцип на Европейския съюз. За съжаление, и това се случва. Едно скорошно изследване на Евростат сочи, че 80% от европейските граждани очакват Европа да направи повече в борбата срещу тероризма. Но фокусирайки се само по темата за сигурността, пропускаме факта, че почти същия брой граждани, тази колонка някак си остана по-скрита, настояват за справяне с други предизвикателства – безработица, социални неравенства, защита на околната среда, борбата с данъчните измами. В тези сфери хората искат да усетят близостта на европейския проект, да усетят неговата значимост и най-вече, че той наистина влияе върху техния живот и то в положителна посока. Уважаеми дами и господа, ако тази пропаст и тези очаквания на гражданите не ги запълним в скоро време, мисля, че ние самите ще бъдем виновни за това, още по-силни и кресливи да стават гласовете на евроскептиците. Много са, ще се спра само на съвсем накратко, на три предизвикателства, които стоят с днешна дата и които, за съжаление, Европа все още не може да намери своите отговори. Не само, че не може да намери своите отговори, ми дори не е почнал и диалога по тях. Преди всичко това е новогодишната финансова рамка. Една тема, от която дори не смея да говоря в присъствието на господин Калфин, защото той е един от най-добрите и познавачи. В периода, в който работихме заедно, той беше един от основните докладчици по финансовия период, в който сме сега. Така че, ако имате някакво недоволство към средствата, ето го човека, към който можете да се обърнете. За съжаление обаче, дискусията за това какво ни предстои след 2020 година наистина много закъснява. Аз наистина съм свидетели на няколко вече такива периоди, в които се е формирала многогодишната финансова рамка. Това обикновено става 3 години преди изтичането на периода, занимава всички институции, дават се предложения, а за съжаление тази дискусия все още в Европа не е почнала. И аз не мога да приема, че аргумента, вижте, имаме Брексит, не знаем какво ще стане с парите в Европа, чакайте малко. Не мисля, че това е един сериозен аргумент. Да, разбира се, присъства, но едва ли е определящ. С голямо удоволствие прочетох преди няколко месеца една нова идея на господин Юнкер, на Европейската комисия, на този колеж на комисарите, за формирането най-накрая на този социален стълб, за който си говорим десетилетия. За съжаление обаче и тази тема остана само в лищата на познавачите и също не придоби достатъчно гражданственост. Не се решават много други въпроси, свързани с социалната политика. Много често ни тук в България си говорим за така наречения прекариат и за под това доста купешко название всъщност стои един много важен въпрос за Европа. Да, имаме работни места, да, може би безработицата вече не е в онези проценти, в които беше в началото и в окото на кризата, но вече, за съжаление, говорим за не толкова качествени и устойчиви работни места. Какво ще стане с хората, които буквално не знаят дали утре ще бъдат на работа и дали ще имат доходи, за да оцеляват техните семейства. Надявам се, че дискусията за следващия бюджетен период ще започне наистина и реалистично в следващото българско председателство. С удоволствие ще искам да чуя мнението на госпожа Павлова по този начин. Това е човека, който буквално знае по ноти, както се казва, какво ще се случи в тези 6 месеца. И как, госпожо Павлова, ние ще опитаме в рамките на това председателство да сложим и своите приоритети. Един друг елемент искам да отбележа и то тук, точно в присъствието на господин Монти. И в нашата страна, както и в много други страни от Европейския съюз, се ражда една митологема буквално за това, че кохезионната политика на Европейския съюз е обречена, че от тук нататък след 2020 година няма да има финансиране такова, каквото то е било до сега за държавите членки чрез еврофондовете, че в момента Европейската комисия е заета с това да измисля нови финансови инструменти, които да заместят философията на кохезионната политика. И беше много българското правителство да сложи като един от основните си приоритети именно кохезионната политика, защото това е истинския разговор за Европа. Всъщност, многогодишната финансова рамка сама по себе си за цифри и колонки. Но политиката за това как ще се развива в Европа до голяма степен зависи от това как ще бъде сложена кохезионната политика именно в рамките на в тази финансова рамка, защото от тук ще зависят и приоритетите и това дали действително финансовите инструменти, философията на печалбата, както по отношение на малките проекти, така и на големите инфраструктурни проекти, действително ще зависят само от печалбата. Не искам да обръщам сериозно внимание. В България, господин Монти, напоследък много си говорим за социален дъмпинг, една тема поставена от президента Макрон, когато дойде на официалното посещение, която нашата страна, както и много други в Европа, имат своето резервирано отношение. Към тези проблеми, разбира се, само ще маркирам, остават нерешените проблеми, свързани с убежищата. Втората част от днешната дискусия. Не е простимо все пак 3 години по-късно след огромната криза, след трагедията, която се случи в Лампедуза, този въпрос е още да не е намерил своето решение. Харесвам, признавам си, идеите, които господин Макрон сложи в своето изказване, частично подкрепени от председателя на Европейската комисия, за това, че убежищата не могат да бъдат задача само на държавите, които са от външната граница. Цялата тази политика трябва да бъде равномерно споделена от останалите държави. Регистрациите трябва да се извършват не само тук, но и във вътрешността на Европа и много други неща, които бяха предложени. Разбира се, че имаме нужда и от нова политика в сферата на сигурността. Имам едно предложение много отдавна, че и мисля, то се споделя от все повече политици. Очевидно, че борбата с тероризма не може да бъде вече само на основата на координацията, такава каквато тя е изградена до този момент в европейските институции. Да, чухме едно ново предложение също от френския президент за европейското ФБР. Това е една тема, която доста дълго време се търкаля в европейските институции, но и нещо повече за главен прокурор за борбата с тероризма. Всъщност това са неща, които звучат примамливо на пръв поглед, но много внимателно трябва да бъдат обмислени, за да не срещнат отново съпротивата на националните държави, на държавите членки. Ще говорим пак, разбира се, за суверенитет, за национални политики, но си заслужава да бъде и помислено. И последното нещо, което искам да кажа в сферата на сигурността, касае отбраната. Знаете вече, че за проекта за нов фонд, който да финансира научните изследвания в областта на отбраната, така че не всички държави да дублират дейността си, да бъдат по-добре разпределена тази политика. Заговори се за така нареченото структурирано сътрудничество. Имам само едно опасение. Нека наистина сферата на отбраната да не прави втори Шенген в Европа, т.е. да има един център от държави, които действително ще се занимават с тази политика, ще използват фонда, ще развиват своята отбранителна промишленост и едни други държави от периферията, които тепърва ще трябва да кандидатстват за това, защото знаем какво се случи с критериите по отношение на Шенген. Техническите критерии, такива каквито ги изискваше групата Шевал, са на лице, но въпреки това България и Румъния вече зависят от някакъв друг тип политическо решение, което в крайна сметка никой в момента не може да формулира. Така или иначе тази несправедливост продължава и двете страни са извън. Ще завърша с последния приоритет, който си постави българското правителство, и това е външната политика. Едно от най-прозорливите предложения по отношение на председателството за мен – разширението към Западните Балкани. Смятам, че беше голяма грешка на сегашния колеж на комисията, лично на господин Юнкер, че още със стъпването си в длъжност през 2014 година каза, Европа повече няма да се разширява. Е, питам аз, как ще мотивираме гражданите на тези страни, как ще ги накараме да вървят по този наистина нелек път на затваряне на глави, на изпълнение на условия. Ето тук госпожа Кунева е минала целия този път и добре знае за какво става дума. Ако наистина бъдещото разширение, реалното членство в Европейския съюз е някъде в далечното бъдеще. Така или иначе, като че ли има размразяване на тази политика, все още обаче няма как да бъде удовлетворена, защото за Западните Балкани в момента се говори повече като че ли за икономически транспортен проект, отколкото за политическо решение за бъдещото разширяване. И още един въпрос, който вече отправям и към госпожа Павлова, защото това е работа на преди всичко на изпълнителната власт. Западните Балкани, да, госпожо Павлова, но не трябва да забравим източното партньорство. Това беше една много велика идея на Европейския съюз за страните на изток, които също поеха по своя път към европейско членство. За съжаление, парламентарната асамблея Евронес не може да, поне за сега не може да функционира така, както на всички нас ни се иска, но в никакъв случай Европа не трябва да изоставя и тази посока. Струва ми се, че с това изказване начертах повече проблеми, господин Калфин, отколкото дадох някакви решения, но за това пък е дискусия и се надявам да получа отговори. Благодаря.
И аз ви благодаря, госпожо вице-президент. Факт е, че проблемите са там, но ако не ги казваме, това не ги прави по-малки проблеми. Така че важно е да знаем какво предстои, какви са предизвикателствата и да търсим решенията. Аз съм сигурен, че и тук може да намерим много решения. Аз се радвам, че сме сред едно съзвезди от колежки, които дами, които български работеха и работят за това България да е успешна в Европейския съюз. Разбира се, министър Павлова, разбира се, госпожа Кунева, госпожа Плукчиева, която също виждам тук между нас. Това са теми, които постави госпожа вице-президента, които ще са важни по време и на българското председателство. Те са по-дългосрочни, но е много важно ние да имаме ясна позиция и да имаме перспектива. И освен темите, може би усетихте нещо, което аз го усетих, това нежелание да вървим на различни скорости. И това е свързано точно с дебата, свързан с Европейския съюз, поради различни причини, част от тях свързани с конкретния опит, който имаме в България, част от тях свързани въобще с виждането ни как трябва да се развива Европейския съюз. Сега ми позволете да дам думата на един наш гост днес, за който аз много се радвам, че е тук. Би било удоволствие на всяка една аудитория да чуе господин Марио Монти. С богата биография, която повечето от вас, аз и виждам интереса в България към него, знаете, освен че е университетски преподавател, професор, от дълги години президент на Бокония, един от най-добрите университети в Европа и в света, бих казал. Но освен това е един убеден европеец, който е един от тези, които са двигателя, които дават горивото на движението на Европейския съюз в различни качества. Два мандата е комисар и той в едни от най-важните области, вътрешен пазар и след това конкурентоспособност от 1994 до 2004 година. Министър-председател на Италианската република от 2011 до 2013 година, където точно в началото на икономическата криза си позволявам да кажа, не е моя оценката, но мисля, че трябва да я кажа, направи чудеса господин Монти като министър-председател тогава за стабилизиране на италианската икономика. Цяла Европа беше така вперила поглед в това какво ще се случи и докъде ще стигне икономическата криза. Сенатор в италианския сенат, съучредител на голяма част от тези неправителствени организации, на които с удоволствие четем разработките, и на Бриогел, и на групата Спинели, и на тристранната комисия. Господин Монти в различните си качества, в които е работил, винаги е давал много интересни перспективи, много интересни идеи за това какво трябва да се случи в Европа и освен това, мисля, че има и значително влияние върху взимането на решения. Аз отново имах и удоволствието и честа да работя с него в продължение на близо 3 години в една работна група, в която се опитахме да представим идеи как европейския бюджет може да бъде по-самостоятелен, по-ефективен, без да натоварва допълнително европейските граждани, да може да изпълни, да подпомогне тези политики, които се залагат на политическо равнище. И се убедих от личния си опит, че господин Монти е един от хората, с които не просто са много ефективни, с които с удоволствие се работи и можем всички да се получим от него. Няма да продължавам с представянето на вас, господин Монти. Радвам се, че сте в София днес и ви предоставям думата за основен доклад.
Thank you very much, Ivailo, for your generous introduction. Madam Vice President of the Republic, Madam Minister, dear Mrs. Kuneva, dear Ivailo, dear Mr. Slatev, it's a double pleasure for me to take the floor here. First, because we are on the premises of the European Commission, which is an institution for which I've been working full-time for 10 years, an important part of my life, and which I still continue to follow with great passion. Secondly, because we are in this city, shortly before Bulgaria is going to take on the presidency of the European Union at a crucial time, I just arrived here from a meeting with Prime Minister Borisov, and I must say that I am very encouraged by seeing what degree of both strategic focus and also attention to the details characterizes his approach, and I'm sure the whole government's approach to the presidency. I will say a few words, as I've been requested, on the prospects for the EU. I must honestly say that in 2014 or 15, I started to write articles and deliver speeches. The first one was in the UK, in Oxford, on European disintegration, question mark. Because I was really convinced that we were facing the risk, at the very least, of disintegration. Unlike most observers, I was convinced, and I had been convinced for a number of years already, that the risk of disintegration of the European Union, as well as so many deficiencies in its performances, had to do essentially with national politics. I was not of the same thinking of many of my colleagues, for example, when I was European Commissioner, that at each no in a referendum, be it in Ireland or Denmark or the Netherlands or France, the first and most needed reaction was a self-flagellation by the European institutions. Of course, every failure is a failure and needs deep reconsideration with an open mind. But many of the political figures working in Brussels or Strasbourg in the EU institutions maybe have an inherent inferiority complex, which I never had, namely that the real politics is the politics back home in the capital. Well, it's certainly real politics, a bit less important in my views than the politics done in the European institutions, but I understand that nostalgia is a common phenomenon for many real politicians. I've never been one who work for a while in the European institutions. But the real problem with integration in Europe, but more generally worldwide, is that when national politics was done in a certain manner, in a certain time horizon, not so short-termist as it is now, there was room for national political leaders to genuinely participate in the building of integration, because they were convinced that there was, to a large extent, a coincidence between, in particular, the building of a common European house and their own national interest. But as time went by, as politics everywhere has been more and more formulated with the stringencies of the 140 characters of a tweet or the 10 seconds of a TV slot, then of course there was no more room for such long-term endeavors, such as really working for the construction of something integrated. And we have seen integration go backwards, not just in Europe, but worldwide. The peak days of international openness, as for example measured by the WTO, are over. The whole political campaign last year in the US for the presidency has been characterized by wildly diverging positions in the two leading opponents, but one element they had in common, that was the aversion to more trade liberalization. Disintegration, of course, starts characterizing national countries. We have seen that, at least the temptation of that in Scotland, in Catalonia, to which I'll come back in a moment, and so on. Of course, where the difficulties, the widespread difficulties of more integration are particularly felt and can be particularly catastrophic, is in that only place in the world where integration is not a nice addition to something else, but is the very essence of an entity, that is the European Union. So I was a bit concerned about disintegration, also having had the huge privilege of sitting for 18 months together with 27 other heads of governments. They were the real politicians. I was a guy who passed by when his country met a difficult moment and was asked to intervene. But so it was particularly interesting to observe the behavior of the real politicians in the European Council. Now, with due exceptions, they all were participating in a common decision-making about Europe, but, understandably enough, I'm not absolving them, with their eyes, ears and minds focused on what would happen in their country the next week, not just the next 5 years. And the attitude in participating to the EU decision-making was very much focused on what will be the consequences of what I do here, or what I say as I go out from here. Only occasionally did the two things coincide. In terms of my political agenda at home. I started to become more relaxed about the risk of European disintegration when something happened to the one of us who had played this game more cynically than anybody else, a nice colleague, David Cameron. He did, to a larger extent, enormously larger extent, what all the others were doing in a less dramatic way. When he decided to call for the referendum, a totally legitimate democratic instrument, but involving Europe, not only the UK, he, of course, did not act with the general European interest in mind, not even the UK general interest, national interest. That would have been a highly dignified and noble objective, although not a European one. Not even the general interest, if there is such a thing, of his Conservative Party. But, quite openly, his personal political interest of trying to secure a fuller control of his fractious Conservative Party in the UK. his personal objective was not achieved, but of course there was a powerful knock-on effect, first on the whole political system in the UK, like in a domino, everybody, including the winners in the referendum, left. There was a political vacuum, and then another series of effects. So, on that day, we might well have feared still that there would be a widespread contagion effect after the Brexit disintegration. Others would follow suit. So far, and nothing is ever definitive in politics or human life in general, except one terminal fact. The definitivity of which has seen only very, very few exceptions over human history. But so far, one can say that there has not been a contagion effect. If anything, there has been an antibody effect coming out of the UK. Why? Take the level of the public opinion at large. According to all the polls, after that day in June, in all countries, in all other member states of the EU, except one, my country, the sentiment supporting the EU has gone up, not down. Take the actual electoral manifestations that we have had. Well, I will not have to go again through Austria, the Netherlands, France, Germany, and we shall see the next ones, but by and large, France being the most evident example, those hoping to gain more votes on the basis of anti-EU or anti-Euro platforms were deeply disappointed. And as to the players, the top players themselves, the European leaders, now, I'm not at the table anymore, but I have the impression from the outside that they have become a bit more prudent because, you know, even heads of governments may learn, even on the experiences of others, and they have seen that playing with the EU for domestic political purposes does not necessarily bring to success. Just as the EU was breathing again, by the way, in coincidence with the 60th anniversary of the Rome Treaty, there has been this intensive, idealistic and realistic, in my view, reflection process, with, of course, the State of the Union speech of Jean-Claude Juncker, but prepared, unlike in the past, by a deep, systematic reflection, the white paper on the future of the EU in March, five reflection papers specifically on various subjects, then the State of the Union speech, then the speech of President Macron, which is now challenging everybody, including himself, of course, to deliver. This is the advantage of grand speeches, because people read them, and if they are grand enough, even remember them. So this is a commitment. And so we are, I think, in a positive phase again, and I'm really full of expectations now, having talked in the presence of Ivailo with the Prime Minister of Bulgaria just now, because I see that, rotating presidencies are a thing against nature. But if they do have two positives, one is to bring to each country, to one country per semester, a closer attention of the EU and vice versa. And secondly, they give the chance to the head of the country which has the presidency to present some problems with a degree of priority to the colleagues that was not there before and maybe will no longer be there afterwards unless something concrete is achieved. And in listening to your Prime Minister, I must say, and this is not a secret, that his emphasis on the topic of the Western Balkans, presented as it does, is something that I'm very glad will come up strongly among the priorities of his presidency, because we need that. I will almost conclude my remarks. This new, not enthusiastic, but realistically confident approach of the EU, I think is really needed now, and it comes at the right moment for a rather grey, unsexy, boring, and hugely important decision that the EU will have to start taking with typical European timing, still under Bulgarian presidency in May or June next year, namely the decisions on the first priority that the Vice President mentioned on the multi-annual financial framework. Because I think we are all tired, and our citizens as well, of a schizophrenic separation between the proclamations of huge objectives by the EU and the lack of means to achieve that, the lack of resources. And we travel typically with a very forward-looking set of objectives and a very backward-looking structure of expenditures, for example. And we cannot pretend to be able to fulfill the expectations of citizens. Now, the expectations of citizens, like never before, are focusing on what Ivailo and I and our colleagues on the group, we worked, by the way, for the first time at the request of the three European institutions jointly, the Parliament, the Council and the Commission, and we reasoned there in terms of European public goods. And there has been in the last few years, for the first time, a tendency by member states not to ask for the Commission to devolve some competences, which I believe is still necessary and feasible in many areas. When I was Competition Commissioner, to mention just one example, we introduced, effective May 1st, 2004, in coincidence with a big round of new memberships, a huge devolution of a policy which had been traditionally the sacrosanct exclusivity of the European Commission, competition policy. That policy which really matters because it changes the realities for companies and countries. And from that day, it's no longer executed out of the cathedral of the Commission in Brussels alone, but through the network of all the national competition authorities, of course, with a leading role for the Commission still. And I think it's possible to do that also in other areas. But when it comes to the new European public goods, like providing security, providing a coordinated fight against terrorism, providing an effective and tight external border control, or a common policy on migration and asylum, and so on and so forth, then these are things that the member states themselves ask the EU to try and put in place. But of course, if there are new, let's call them own functions, attributed by member states to the European Union, it would be only natural that there would be also new own resources given to the European Union. It's a logical thing. And when I our exercise was not asked to tell the European institutions and the member states how much the budget shall be in terms of GDP. But I am convinced that I, for one, certainly do not know what will be the necessary percentage of GDP, of EU's GDP devoted to the EU budget. I don't know. But I know only one thing, that nobody else in Europe does know. And I say this to ministers and heads of governments when they say, well, we should all forget for the next 5 years, 7 years, 10 years, anything above 1% of GDP. I look them into their eyes and tell them, I have great faith in you, but I don't believe that you come to this figure with any rationality at all. It will depend on development. So we have put up a proposal that is being worked out and presented with all the political authority of the Commission by President Juncker and Commissioner Oettinger on how to make the budget more adaptable to new events, and how to modernize the structure of expenditures, and how to include the possibility of new own resources. And all these things will be made more necessary by Brexit and by the new public goods that European citizens, through their member states, ask the European Union to provide. Very last note on Catalonia. Maybe my view is a minority view. I don't care. It certainly is a minority view in the Italian press and in the debate into which I've taken part these days. It is, once again, it is said, a failure of the EU if the Catalonia-Spanish problem occurs and if the EU has not yet stepped in to mediate. I think that this is the typical way in which we as citizens end up being disappointed by the EU, because we and our member states very often attribute to the EU, in the days in which we do not castigate it with tough comments by many ministers or heads of government, we erect the EU to the power of the good in the world, and if something bad happens and it should be turned into non-negative or even positive, Europe should take care of it. Now, this is exactly the way in which we erode the confidence in Europe, because there are certain things that Europe can do, and in many cases should do better, more effectively, etc. There are things that Europe, the EU, cannot do. This, for example, would be what many people demand of the EU, a mediation, not in the external world, where, for example, the EU has denoted its ability to mediate, like Iran and the role of Mrs. Mogherini, etc. Not between two member states of the EU, where the Union has never refrained when asked to intervene, with the US in the Northern Ireland process at the request of two member states, the UK and the Republic of Ireland, at the request or with the tolerance of Spain and the UK in the multi-secular small issue of Gibraltar. It can intervene on two or more not yet member states to urge them to compose their differences, as it has happened in many cases during the accession process of countries from Central and Eastern Europe, or between Greece and Turkey on Cyprus, and is already happening ahead of accession in certain countries of the Western Balkans. But how can we logically ask the European Union, which is mainly, it's also a union of people, but it is in the first place a union of states, to intervene in the mediation between one member state and a part of that member state, which obviously without the consent and with the opposition of the member state wants to leave that member state. I think it is logically, even before legally or politically, difficult to understand how this could take place. And I must say that this demand for more intervention of Europe many times comes from governments of countries which, on the other side, are very reluctant to see to the ultimate consequences the interventions of the EU in areas of its competence, following powers that member states have given to it, like, for example, when it comes to the enforcement of the Stability and Growth Pact, which today is largely disapplied. So I would like to see more coherence, not the creation of expectations that the EU cannot fulfill, more compliance with the things the EU does under mandate of the member states themselves. But with these various conditions, I believe that now there is room, provided we understand that the difficulties of the EU largely reside at home in the member states, there is room for progress, improvement, determination, and I welcome the Bulgarian presidency, to which I formulate my most sincere wishes. Thank you very much for your attention.
Една от трудните задачи на човек, който се наеме да води подобен панел, е да спазва графика. Защото на всички ни се иска да слушаме много и така по-дълго още. Смятам, че всички сме убедени. Аз поне рядко се сещам за когато, който говори толкова ясно, някой път разголено ясно, по толкова елегантен начин. И назовава нещата по точно по вида, в който би трябвало да ги разглеждаме. Но понеже конференцията ни съдържа много още важни теми, които се надявам да имаме възможност да обсъдим, аз бих искал да благодаря на вицепрезидента госпожа Йотова, на господин Монти за думите, които казаха и за много така летящия старт на нашата конференция, която ни дава увереност, че тя ще продължи в един такъв интересен и динамичен диалог. Без да правиме паузи и почивки, сменяме панелистите. Благодаря още един път на Йотова и господин Монти и бих връчил този микрофон на посланник Радомирски.
Международна конференция «Бъдещето на Европа и българската перспектива» от 10 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.